Dvojka uvádí blízká setkání Adély Gondíkové.
Většinou je označována jako velký živel, obrovský talent. A taky je označována za ženu se smyslem pro humor. V posledních letech natočí tak 2 filmy ročně, objevuje se v nejrůznějších seriálech, její divadelní působení bylo v roce 2020 oceněno cenou Thálie a má dcerku Almu. Letos jí čeká spoustu nového a mě to samozřejmě bude zajímat. Jsem moc ráda, že si na blízké setkání udělala čas herečka Erika Stárková. Ahoj.
Ahoj a děkuji za krásné přivítání. To vždycky to herecký ego tady udělá. Já ho pak musím hodně krotit. Já úplně vždycky cítím, jak tady se zvedá ze židle, ale děkuju. Je to příjemný samozřejmě si poslechnout chválu a od koho jiného než od tebe. Tak ti moc děkuju.
To je hezký, já ti taky děkuju, že jsi přišla. Ty působíš velice pozitivně, vesele. Stane se, že někdy vstaneš a tu dobrou náladu nemáš? Jen
samozřejmě,
tak bezdůvodně.
Samozřejmě, jako jsem člověk jako každý jiný druhý a mám svoje propady a jako velký propady. A učím se prostě nějak s tím žít. Pracovat. Ale samozřejmě to herectví a vůbec jakýkoliv jako umění je vlastně obrovská terapie v těchto momentech vlastně.
Tak já doufám, že dneska teda je to ten jiný den, že jsi se probudila s dobrou náladou.
Jo, probudila, moc
děkuju. Spolu užijeme. Jo. Krása, moc se na to těším. Erika Stárková, mým dnešním hostem, začínáme. Herečka Erika Stárková je mým dnešním hostem. Nedávno měla premiéru Husákovy děti, já bych začala tím právě nejaktuálnějším, bylo to v divadle Na Fidlovačce. Komedie o tom, že opravdové dospívání někdy přijde až po 50. Tak toto by ještě nebylo, já s tím souhlasit mohu, je to pravda. Když vidíš kolem sebe nějaké padesátníky, souhlasila by si s tím?
No, já se učím teďka jako nově po té 40 vlastně nesoudit to okolí, protože sama to nemám jako ráda vlastně na sobě. Takže pokud se v tom jako někdo cítí pohodlně, hezky a dobře, tak je to skvělý. Někdo třeba fakt jako nemá rád vlastně tu zodpovědnost, protože já si vlastně myslím, že dospělost rovná se vlastně zodpovědnost, ať už je to zodpovědnost sám jako k sobě za svoje činy, anebo že právě se rozhodnete mít tu rodinu a ono vás to k té zodpovědnosti nějak přirozeně vede. No takže já všem držím pěsti, kteří se rozhodli prostě žít stále svůj diskopříběh.
Jak si užíváš vlastně tu módu těch let, že jo, jsou to Husákovy děti, přece jenom to jsou tady lidé narození kolem 70. let, to ty tedy nejsi. A možná si to z dětství pamatuješ, takové ty šustákové oblečení a odbarvené vlasy kysličníkem a tak.
Ano.
Ale baví tě to, to asi baví hodně generací, viď? Tenhle ten styl, který si tam užíváte.
Já jako mám ráda ten vintage hodně. Teď, když jsem šla k tobě, tak jsem do jednoho takového second handu zaběhla. Jednak mně přijde jako úžasný, že myslím si, že ta naše planeta je tak vlastně přehlcená vším možným a zbožím, že je super, jo? Vlastně zase se vracet jako kdyby zpátky a šerovat to, co už tady vlastně bylo, protože co si budeme říkat, ona ta moda těch 70. byla nadčasová a myslím si, že je mnohem víc cool než to, co se teďka vlastně třeba děje a lidi nosí. Takže mě to obrovsky baví. A já občas mám na to chuť si vzít nějaký takovýhle kousek a vzpomínám samozřejmě na své tety a na začátky takového toho aerobiku, který tady byl a vlastně jo, no to bylo super. Já byla ta malá holčička, já si nepamatuju nic jako kdyby negativního z té doby, což samozřejmě ty naše rodiče, ano, já si nepamatuju tady to, ale vzpomínám si na jeden jediný vlastně moment 89, kdy babička stála, kouřila, byla vlastně hymna a Havel v televizi, tak to jo, jako když byla revoluce, tohle si jako pamatuju, že jsem cítila nějak jako dítě energicky, že aha, něco se jako děje, babička brečí a zpívá hymna. Mm-hmm. No.
O čem teda ty Husákovy děti jsou? Na co se máme těšit jako diváci?
Tak to vám neřeknu.
Aha,
přijďte
dobře,
se za náma podívat. Ne, tak tuhle inscenaci napsal Tomáš Svoboda, režisér, který pro mě je neuvěřitelně vlastně mladý tvor, kterýmu už bude něco málo přes 50, ale vlastně pro mě mu je neustále 20-30 a jako když byl na JAMU, kterou jsem já studovala taky, takže celý vlastně setkání s ním bylo pro mě vzpomínkový na to období, kdy jsem byla v Brně a studovala. A on tu dobu zažil a zažil fakt jako i ty náročnější věci samozřejmě a myslím si, že to napsal skvěle, že to začíná jako velmi vtipně, kdy ty lidi opravdu se smějou, protože fakt máme na sobě i to oblečení a všechno a pak to začne právě trošku tuhnout, aby ty lidi si uvědomovali, co vlastně se dělo za té doby toho komunismu, jak to bylo jako ostrý a jak nás nutili necítit, nevidět, nemluvit, nebýt a jenom vlastně se splňovaly nějaký věci. No.
Já jsem četla hned nějaké první reakce, přičemž premiéra teda byla jenom zatím jedna, takže to jedno představení už hodně diváků vidělo. Všichni jsou vlastně nadšení a všichni se shodují v tom, je, to jsme zažili, je, to jste nám připomněli a tak dále. Každopádně můžeme asi na závěr tohoto vstupu říct, že to je určený i pro ostatní diváky, i ty, co to právě nezažili, že se pobaví všichni. Je to tedy komedio vážnější?
Určitě. Já bych řekla, že to má tam určitě i nějaký jako hloubky. Ten text je bravurně od něj napsaný a je úžasný, že to představení má jenom 1:20 v kuse, takže pokud ještě pak chcete stihnout nějaký oblíbený Seroše v Telce nebo jít společně s rodinou ještě vyvenčit pejska do přírody nebo cokoliv jiného udělat, tak doražte za náma, má to 1:20.
Tak to byla krásná pozvánka na Husákovi děti. Erika Stárková je mým dnešním hostem. Erika Stárková, herečka Blízkých setkání, možná bych měla říkat i zpěvačka, ale k tomu se dneska ještě dostaneme. Já bych na chvilinku ještě zůstala u těch Husákových dětí, protože tam se tedy píše, že to je komedie o opravdovém dospívání, tedy vlastně o pubertě. Jakou ty jsi měla pubertu?
Já jsem měla, myslím si, pubertu, že mě chytla až později, asi až tak někdy kolem 20.
Takže doma žádný drámo?
Ne, jak já už od 14 let žila v Brně, kde jsem studovala vlastně střední školu konzervatoř hereckou, takže, nebo obor hudebně dramatický, takže myslím si, že až později přišla pak nějaká moje jako puberta a ona ještě občas takhle jako vyskočí vlastně, ona jako já opožděná, ta moje puberta, ona tak spinká a ona tak jako občas prostě vstane, no.
Mimochodem, ty máš vlastně obě herecké školy, což taky má, pár herců to má, znám je, ale jako když už si zvolila tu konzervatoř, co tě táhlo ještě na tu vysokou školu, proč jsi měla touhu vlastně studovat obě herecké školy?
Já jsem chtěla jít už hlavně do divadla, ale oni mě tam nevzali. Miloš Mejzlík, zdravím tě Miloši, který tenkrát šéfoval Národnímu divadlu Brnu, mi řekl, ty vole, jako je talentovaná, na to nikdy nezapomnu, ale mluví jak prase. Takže jsem prostě, já mám takový měkký dt, i teď, jo, když říkám dt, prostě mám takový, a teď trošku si šlapu jako na jazyček, jo. Takže jsem jako hodně makala, měla jsem úžasnou pedagožku na JAMU, paní Hlaváčkovou, famozní prostě herečku a pedagožku, která nás prostě učila mluvit a ono to tak prostě je, jo. Ono i dneska, když se jako rozhlídnete a jdete do divadla nebo i u filmu, tak fakt jako vidíte, že některý lidi mluvit jako neumí, jo. A mě to třeba strašně jako štve tady ta věc, protože si myslím, že to je jedna ze zásadních věcí, že když stojíte prostě na jevišti, tak by vám mělo být rozumět, stejně tak jako když točíte filmy, jo. Vlastně přece jenom se tím živíme, tak se od nás očekává, že nám bude prostě rozumět. Takže na to konto prostě jsem podala přihlášku ještě na DAMU a na JAMU a vyšla JAMU. No, na DAMU mi řekli, že už jsem hotová, že už tam nemám co dělat. Což si myslím, a to teď není jako žádný ego, já jsem strašně chtěla prostě tam bejt a studovat, ale oni si myslím, pro ně je vlastně lepší mít tam ještě to těsto, ze kterého oni můžou nějak jako kdyby tvarovat. A vy už z té konzervatoře nějak vytvarované vlastně jste. Takže spíš dali přednost někomu jinému, což je úžasný samozřejmě a skvělý. A já šla na úžasnou JAMU, kde jsem byla, prodloužila jsem si ten život v Brně o další 4 roky a Brno je úžasný a krásný. A je tam vlastně obrovský klid na to studium, jo. Tam to řemeslo fakt můžete dělat tím, že nejste v Praze a netočí se tam žádný seriály a tak maximálně máte třeba dubbing, to je tak všechno, co tam je, tak máte fakt čas na to studium vlastně, což je úžasný, takže doporučuji.
A kdyby to člověk měl srovnat ty dvě školy? Asi je to zásadně jiný, protože tam je věk, že jo? Tam hraje
ale velikou... nemůžu vůbec tyhle věci prostě srovnávat, protože jsem na DAMU nikdy nestudovala. Nevím.
Když bych se ještě vrátila k Husákovým dětem, tak je to vlastně generace, která neodpočívá většinou, poslouchá. Je to takový, jsou to takový, taková parta lidí, co jsem já. Neodporuje, jo? A tak dále. Neumí se pochválit. Co má ta generace tvoje? Nebo...
Co má moje generace? Já si myslím, že ta moje generace už se snaží právě nemlčet. A snaží se, což je nejdůležitější, si myslím, že když chcete prostě žít v nějaký pravdě a k ostatním lidem být otevřený a upřímný, tak nejdřív musíte mít rád sám sebe. Tak já si myslím, že ta naše generace už se tak jako hezky učí mít ráda samu sebe, aby do toho světa mohla jít o to otevřenější a nějak volnější. A myslím si, nebo já to tak měla a vidím to teda i na mý dceři, ono se to dědí, že jako dělat si věci vlastně po svým, jo. Si vzpomínám, že i v těch školkách nebo různých institucích, že mě vždycky nějak jako hrozně štvalo, že jsem jako musela prostě jako nějak jako poslouchat, ale příkazům, který mě vlastně nedávali smysl úplně, jo. Takže...
tak to muselo být náročné.
Takže, no, tak já jsem byla takový rebel asi v tomhle vždycky trošku... Většinou, že jo, poslechnete, ono vám nic jiného nezbyt, když vás třeba někam jako zavřou do kumbálu, ale myslím si, že tohle už se právě mění a mění se to přes ty hodně naše děti a přes tu vlastně respektující výchovu, to je to slovo vlastně, respektovat to dítě, protože my jsme byli ještě asi vychovávaní v tom, seš malá, budeš poslouchat, co ti řeknu a emoce vůbec mě nezajímá, jestli seš naštvaná, tak prostě dostaneš na prdel, ale přitom ty dospělí, že jo, byli naštvaný furt kolem nás a jsou a nikdo je za to vlastně neseká, takže je důležitý si myslím, co my můžeme teďka měnit a měníme, tak je právě ta respektující výchova, že i to malý dítě je prostě člověk a je to jediné, s kterým má naprostý právo na všechno, co cítí. To je důležitý. No, tady
To je hezký, tak jsme se dostali úplně k výchově, ke které se také dostaneme určitě za chvilinku, ale tady Husákovi děti jsme uzavřeli, půjdeme na Shakespeareovské slavnosti s Erikou Stárkovou. Posloucháte samozřejmě Blízká setkání dnes s herečkou Erikou Stárkovou. Slíbila jsem, že se tedy dostaneme k Shakespeareovským slavnostem, protože tě začíná zkoušení tedy, že?
Ano, včera začalo.
Už včera byla první čtená. Tak první pocity, jaké to bylo? Viděli jste se všichni poprvé, celá parta?
Hele, bylo to, děkuju za otázku, bylo to vlastně hrozně krásný a po opravdu hodně letech na mě zase dýchla taková ta atmosféra toho, kdy jsem si uvědomila, proč jsem tenkrát chtěla dělat divadlo. Můj češtiny je opravdu výtečný, hlavně, že jsem začínala o tom, že herci by se měli umět vyjadřovat, tak tady to mám, taková prověrka. Byl tam pan profesor Hilský.
A s tím se už znáte.
S tím se známe samozřejmě z dob studia na JAMU, kdy jsem hrála Macbetha v úžasném divadle Františka Derflera. A on tam s náma byl, protože jsme dělali jeho překlad. A je úžasný prostě tady tu neuvěřitelnou personu. A já schválně používám to slovo, protože on má obrovskou pokoru, tenhle pán. A je to prostě člověk, který opravdu jako překládá Shakespearea, jo. A my ho tady, my podle mě furt ještě jako nevíme a moc si nevážíme, jako co tady máme, protože on ten blank verse, když ho hrajete, ať už v Anglii nebo v Americe, tak ten blank verse je úplně jiná angličtina, než amerikánština a angličtina. A spousta z nich už ho neumí. Jo. Takže oni vlastně, aby to mohli hrát, to potřebujou vlastně přeložit do úplně jako jiného jazyka. A my to tady máme několik let.
Ano.
A to je teda velký dár. A není to samozřejmě jenom pan Hilský, je to jeden z překladatelů, který máme. Ale když on nám prostě mluvil a je to opravdu erudovaný člověk, tak to bylo strašně vlastně krásný slyšet tady toho pána, který tím žije. A zprostředkovávám nám to, že my tady přes 20 let můžeme prostě na tom Pražském hradě hrát všechny ty jako Shakespeareovy tituly, no. Tak to bylo strašně krásný, tam spousta mladých, úžasných, talentovaných nových lidí, který by právě měli být správně na té tramvaji, jo, než my, co tam jsme prostě, protože tam máme fakt jako pár vět. A moc se na to teda těším, no, tady na ty
A je to tedy
lidi.
Role kurtizána, říkáš pár vět, ale je to zásadní role v komedii o Milu, jenom aby jsme řekli přesně o co jde a kdy to můžou kde vidět. Jseš tam kurtizána a partneříš tam s Jakubem Kohákem a Markem Tatříkem, chápu to správně?
Přesně tak, my tři tam právě máme takový jenom pár jako výstupečku, jo, tak jsme trošku slízli smetánku a vozíme se tady na pražských tramvají, tak abyste si nemysleli, že tam jsme v celý inscenaci, jo. Oni to za nás opravdu odedřou, ty mladější, úžasní, talentovaní, na který se můžete těšit. A ano, já tam s nima mám nějaký dialogy, moc se na kluky těším. Bude to i hudebně doprovázený přímo vlastně na jevišti. Já jsem s Vojtou Štěpánkem, režisérem téhle inscenace, už jednou spolupracovala na ostravských Shakespeareovkách, když jeho žena Kristýnka Lajchtová, úžasná naše, že jo, herečka, čekala vlastně druhý miminko, teď čekají třetí, tak já se zase takhle s nima setkávám, tak mě dal další možnost ten Vojta, tak se na tu spolupráci moc těším. No, ono na tom hradě to má takovou specifickou krásnou atmosféru, tak, tak za náma přijďte. A je to vlastně, komedie Omiluje, myslím si, jeho nejkratší hra, ona se zas tak moc nehraje, ale je to teda úžasná fraška, je to obrovsky vtipně napsaný, přeložený od toho pana profesora Hilskýho, až bych řekla, že ten Blankvers místama jde až do takového repu, že je vlastně na tomhle člověku úžasný, že to přeložil vlastně, on je vlastně nadčasovej ten pan Hilský, že to přeložil takhle a tím pádem zprostředkovává tu neuvěřitelně starou věc, že jo, vlastně historickou i mladým lidem, tak já doufám, že je to bude bavit.
Ne? Zkoušení těchto slavností nebo těchto představení na Shakespeareovské slavnosti je vlastně takové specifické, spoustu herců zmiňuje, jak potom v tom červnu už ke konci zkouší vlastně v noci, protože se chodí zkoušet až po představení, kdy všichni odehrají a zkouší se do 4 do rána. Na to jsi připravená? Ty jsi dlouho divadlo nehrála a teď
to,
najednou
si do toho hupsla. To jsem nevěděla, kdybych to věděla, tak bych do toho nešla. Ne, jako ono to k tomu prostě patří, ono, my to samozřejmě všichni, kdo natáčíme, známe, jo. Ono prostě, když točíte nočku a máte jich tam třeba 20 v tom filmu, tak on je to hustý prostě, no, je to tak, patří to k tomu, ale to takový navrácení se zase do těch našich mladých let, kdy jsme žili v noci po těch non-stopech, že jo. Takže uvidíme, jak to zvládneme a já nám držím pěstí, aby jsme to ve zdraví prostě zvládli. No.
Tak jenom řekneme to datum ještě, 24.6., jestli jsem si to správně našla, tak máte premiéru tady na Pražském hradě.
Ano, je prosím, tak.
Tak se na to můžete těšit a my pokračujeme s Erikou Stárkovou v Blízkých setkáních. Posloucháte Blízká setkání s herečkou Erikou Stárkovou, se přesouváme opět do divadla, tam tedy zůstáváme jako v tématu. Ovšem trošku bych do toho už zamíchala to zpívání, protože to je taky tvoje velká doména. Za muzikál Lazarus si získala táli zrovna v tom nešťastném pandemickém roce 2020, takže si seděla doma.
Seděla jsem u sestry v bytě na Vinohradech spolu s úžasným scénografem Markem Cpinem a jejím manželem Vaškem Neužilem a vlastně to bylo vlastně úžasný, mně to vlastně přišlo vlastně super být takhle doma.
A možná ti odpadly takové ty nervy, které by si měla v tom Národním divadle v té první řadě, kdyby si tam teda čekala, jestli řeknou to tvoje jméno nebo ne, kamery na tebe, na obličeji, jak se cítíš.
Nebylo jako to vypadala jednoduchý? Jsem fantasticky, jo. Já jsem se i tak nadělala, půjčila jsem si šaty. Leňa se mi strašně smála, segra, říkám, hele kámo, prostě to se musí oslavit. Taková velkolepá nominace. A bylo to hrozně krásný samozřejmě a pro mě obrovsky překvapující, protože jsem studovala dvě činoherní školy a nakonec vlastně vyhrajete
za muzikál,
čímž asi mi tam nahoře pán Bůh chtěl naznačit, že jsem se spletla povoláním a asi bych jako měla jít ještě studovat něco jinýho, no. Ale já jsem vždycky ráda, jako i tančila, já jsem vlastně na Týjamu totiž chodila na hodiny, tam vlastně vedla ročník tenkrát Jana Janěková, herečka, a já jsem chodila vlastně do hodin s jejíma studentama, muzikálovýma hercema vlastně tancovat, že mě to vždycky vlastně bavilo obrovsky. No, tak asi prostě to tak nějak jako dopadlo krásně, já si toho samozřejmě strašně moc
cením. V čem je ta role dívky vlastně v tom muzikálu pro tebe nejtěžší? Protože jenom, abych to tak připodobnila možná našim posluchačům, tak vlastně, jak tě všichni vnímají možná tak excentricky a živě, tak ta je vlastně hrozně umírněná a jenom překrásně zpívá, co ještě můžu potvrdit a říct. Děkuju. Tak v čem je to pro tebe nejtěžší?
No právě v ničem, jako to, ta dívka je vlastně, jsem úplně já, tohle jsem vlastně já, tohle jako reálně ta moje duše. Takhle já to mám. A vlastně vždycky jsem se strašně moc těšila na to, až mi někdo dá tu možnost, abych mohla vlastně projevit opravdu jako to světlo tam někde vevnitř, který mám, a vlastně tu obrovskou křehkost, která je nějak jako schovaná asi za tu obrovskou excentričnost a živelnost. Ale je to tam uvnitř hodně křehký, no, a myslím si, že to má velká spousta herců, velká spousta a vůbec jako lidí tady na planetě, a je to jenom to, že se nějak právě i obalujeme právě různýma těma maskama, protože být jenom křehkej je hrozně moc, že jo, náročný, no.
Takže, nebezpečný možná.
A nebezpečný možná, takže se tak jako obalujeme různě, no. Tak tohle vlastně, já si to strašně cením, že můžu hrát takovou jako
dívku.
Křehkou dívenku.
Když řeknu kapela Kaktus, co pak to je?
Kapela Kaktus je, hele, no to jsou...
Zpíváš s nimi často, nebo je to hele, tvoje to kapela? Jsou...
Ne, vůbec, vůbec. To je úplně velká náhoda. Já vlastně, já zpívám už strašně dlouho. A se spoustou hudebníků vlastně 10 let zpátky jsem hodně zpívala na lodích, po svatbách, různých firemních akcích, plesech, s mladýma studentama z Pražské konzervatoře, jako z Ježkárny, z Ježkovy konzervatoře hudební a s jednou slečnou, úžasnou saxofonistkou, Veronikou Dráškovou právě, jsme se rozhodli teďka vystupovat a jezdíme vlastně právě různý firemky a tady ty věci a tam právě o Vánocích, protože je spousta plesových, že jo, večírku přes ty Vánoce jsme se takhle potkali s touhle kapelou a tak jsme si s nima jako i zaspívali. No. Taková náhoda.
Určitě i hrozně ráda vzpomínáš na pořad, který se jmenoval Tvoje tvář má známý hlas, kde si velkolepým způsobem stvárnila Shakiru a jestli dovolíš, tak my si ji teď pustíme. Sice v originále, ale zavzpomínáme i na tvoje působení v této soutěži.
Každopádně děkuju.
Erika Stárková. Herečka Erika Stárková nejen, že se pomalu vrací do divadla, ale pomalu průběžně vlastně nám natočí tak 2 filmy ročně. Za poslední dobu to byly Švihláci a milion, je to tak?
Ano, prosím.
A ještě jsem našla v roce 2026, nevím, jestli je to pravda, proto se tě ptám, Láska a její příchutě. Bude se točit, ještě se to točilo, nic ti to neříká.
Aha, no vidíš to, to jsme natočili a to se vůbec nějak ještě ne, asi nesestříhalo, myslím si. Je to asi hodně dlouhý, tak oni s tím otálej. A nebo to pak vystřelí někdy třeba za 30 let.
Tak to budeme očekávat, ale pak tam máme ještě pohádku Princezna stokrát jinak. Chybělo ti hrát v pohádkách, třeba teď, když máš jako dcerku, že ti je třeba líto, že jsi jich nenatočila víc, aby si to mohla pouštět a chlubit se své dcery.
Ale já vlastně jsem si strašně vždycky přála hrát princeznu nebo královnu a to se mi poštěstilo vedle svýho švagra Vaška Neužila a mý blízký kamarádky Marty Izový v 7 Krkavcích od Alice Nelis, kde hraju vlastně princeznu a vlastně královnu a pak se mi to poštěstilo tady v té pohádce, o které si říkala před chviličkou Princezna stokrát jinak a to byl teda úplně můj vlastně splněný sen. To bylo strašně krásná role, byl to jeden natáčecí den a hrála jsem takovou majitelku salonu a bylo to strašně krásně umělecky tam jako vytvořený a udělaný. A co všechno tam udělali jako kostýmově. A tam pak jako pochopíš to vlastně to řemeslo, jo? Že to není jenom, že točíš nějaký rychlokvašky a věci, kde jenom si vemeš tričko a kalhoty, ale opravdu tam vidíš to řemeslo, že oni prostě na tebe šijou korzet a prostě ty šaty a dělají přímo na tebe paruku. A je to fakt jako umčo a trvá to hrozně dlouho. A pak tam seš jenom minutu a půl, jo. Ale to je fakt krásný. A ta užila. Pohádka se moc povedla.
No a dcerka to viděla?
Ne, ještě ne. Ještě já si myslím, že to ještě pro ně náročně, jsou 4 roky. Ještě bych počkala.
A ty Krkavce?
Pár let. Krkavce taky ještě neviděla.
Ještě neviděla, to se bude
ještě
divit.
Ještě ne. Ona občas kouká na nějaký Disneyovky a Marvelovky, kde hodně jako dubuju, nebo dubovala jsem, když ještě jsem ji měla v bříšku, tak to ona tak jako pozná. A teď jak jsou ty Shakespeareovky a já jsem to třeba vůbec nevěděla, že jdu po Praze a najednou jede tramvaj a jsem tam na obrázku a Alma, to je hrozně roztomí, říká, maminko, to je skvělý, ty s nám koupila tramvaj, tak ona to zatím vnímá takhle, tak takže to nechávám.
Tak tě poznala i takhle červenou, protože Shakespeareovky slavnosti mají
poznala mě Bobina.
Dobře, tak pokračujeme dále s Erikou Stárkovou ještě do 12. hodiny na Dvojce. Herečka Erika Stárková je stále mým hostem. Když jsme se bavili o dcerce, o Almě, tak vlastně jsme na začátku srovnávali generace. Ona je teda generace asi alfa, jestli jsem to správně se dočetla. Vlastně už jsem tomu trošku nevyznám.
Pardon, já nevím, co to znamená.
To vůbec nevadí, alfa, beta a tak dále. Aha, to pokračuje. Okay. Ale je to vlastně teda generace, která už se narodila do té umělé inteligence, do těch bezdotykových tabletů a tak dále, jasně, telefonů. Jaký máš plán s tím?
Já ukázat jí všechno, co tady je, aby si jednou mohla prostě vybrat, co je pro ní správný. Myslím si, že je fajn samozřejmě i s tím seznámit. Koukáme na pohádky, vybírám to, hlídám to samozřejmě. No a jak začala chodit prostě do školky, tak jsme stejně furt venku a je s dětma, tak to je ten největší základ. A pak se kouknout někde na nějakou pohádku, mně přijde super, protože se točí teďka fakt krásné věci. a mají přesahy a jsou to i vlastně takový silný ženský příběh, tak si myslím, že to je fajn.
O tobě se někdy píše, že žiješ takovým tím alternativním způsobem. Co si pod tím máme vlastně představit?
To já nevím, to si pod tím představte, si pod tím, co chcete. Já si prostě žiju svůj život. A spíš si myslím asi, ono... Já nevím, no. Sama přemýšlím tady nad tou věcí. Ono to tak ve mně vždycky, takový oheň jako ve mně jako udělá, mi to vždycky tak jako štípne, nadzvedne. Když tohle vždycky někdo jako řekne. Protože já si myslím, že jsme tady jako, byla tady takhle, nejdřív tady byla prostě příroda, jo, a pak až někdy tady byly, a zvířata, a pak až nějak se tady objevili lidi. A já prostě se snažím jako tohle nějak ctít, takže tak bych asi se k tomu nějak jako kdyby vyjádřila, no. A hlavně tady byly pak Indiáni, že jo, a ty vědí nejlíp. Ty byli v tom soužití s tou přírodou, my už tady jsme trošku zbláznění tím konzumem a já se prostě snažím nějak neustále prostě v té přírodě být, protože si myslím, že tam nejvíc můžeme pochopit právě sami sebe a nalíst sami sebe tu pravou cestu a tu sebelásku, protože ta příroda nám v tom obrovsky pomáhá. A jak když tady v Praze jsem, tak jsem za to nesmírně vděčná, za tu práci a za kamarády, ale je to opravdu velmi vyčerpávající místo. A moc ráda se vracím prostě zpátky k řece, do lesu, kde fakt cítíte najednou, že je tam klid, je tam harmonie a máte možnost nějak jako bejt v té sebelásce, což se učíme asi tady všichni, no, nějak ty.
Co
brděl.
Ještě víš o Indiánech? To nám řekni, to nás zajímá. No, já víš něco víc?
Víte co, já o tom zas tak úplně nevím, ale mám opravdu kamarádky, který třeba žili s Indiánama a žili, teď se bavím jako vyloženě tam v té zemi, jo,
ano,
a dělali s nima různý rituály a věci a pomáhali jim. Znám, mám kamarádku, která napsala i nějaký knihy, protože tam s nimi vlastně byla taky a žila. A já mám dceru, dalo by se říct s Indiánem, je to člověk jako z Peru, ale ve své podstatě asi přemýšlím, jako co vím o Indiánech úplně jako dobře, že bych mohla říct. Prostě
něco,
nejdůležitější.
My,
no a to já nevím, to, co nevíte vy, já si myslím, že to ve výsledku všichni někde v hloubi srdce prostě víme, je to prostě jít svoji vlastní nějakou cestu, ale žít tady v nějaký harmonii, protože prostě nejsme tady sami na tom světě a to, co oni dělají a je zásadní, že my tady prostě letíme ve vesmíru na nádherný modrý planetě a jenom si z ní bereme a to oni prostě nedělají, jo. Oni to vrací. A tohle se musíme naučit.
A malá Alma má tedy geny, tak který získala větší? Nebo jakých genů má víc?
Já věřím a doufám v to, že to je namíchaný půl na půl, protože si myslím, že jako Česká republika je opravdu jako kouzelný místo. Opravdu kouzelný. A už svědčí o tom jenom to, kolik cizinců tady žije, jak rádi se sem prostě vrací. Furt je to prostě na nějaký jako mapce bezpečnosti místo, kde ještě to bezpečí máme. Ačkoliv nám tady hrozí, že jo, nějaký média a jiný věci, já furt věřím v to, že si dokážeme prostě uchránit svůj vlastní svobodu a furt ji tady máme. A je třeba si toho nesmírně cenit a vážit a bojovat za to s láskou samozřejmě a s čistým štítem v ruce, protože se koukněte tady vedle u sousedu, co se děje. Myslím teď na Slovenskou republiku, což je i část mě, protože babička pocházela z Čadca, takže já jsem i jako vyrůstala z části na Slovensku. Takže je to důležité si uvědomit, kde jsme, jako jaký dary máme a ta naše země opravdu je kouzelná. Žili tady Keltové, máme tady obrovskou spoustu nádherných jako silových míst, kde můžeme jako čerpat právě i v té přírodě a to je třeba si vážit. Takže já doufám, že ta Alma, abych to ukončila, je namíchaná půl na půl.
Jo. Jsem se chtěla právě dostat k tím genům, protože si někde psala, že žongluje a že je taková taky živá,
jo,
takže to herectví tam možná bude.
Hele, určitě a hlavně její táta vlastně taky jako vlastně Peru je jedna vlastně ze zemí, kde ten cirkus on vznikl ve Španělsku, ale tam vlastně se rozšířil a byl a všude tam na ulicích se tím lidi vlastně živí a dělají to a třeba je tam teď strašně nebezpečno, že jo, tam co se teďka děje v Peru je trošku jako hrůza, takže myslím si, že se tam jako několik let teďka nepodíváme, protože jsme tam ještě nebyli, ale určitě je strašně moc důležitý seznámit s těma jima vlastně kořenama. Jo, má tam babičku, má tam sourozence, takže je důležitý tady to časem nějak propojit, aby ona právě mohla jít tu cestu aby poznala ty svoje kořeny, jak tady je poznává, tak tam, aby si mohla jednou vybrat. No.
Čím tě vždycky dostane, čím tě baví, čím tě Alma, překvapuje.
Hele, to je krásná otázka, moc ti děkuju. Hele, ona je úplně čistá, no. Ty děti jsou prostě fakt napojí nádherně, úplně nahoru na vesmír, oni jsou ještě ten neopracovaný diamant. A na nás právě záleží strašně moc, na rodičích a na dalších jako lidech a institucích, kam je my budeme dávat a posílat, aby jako zůstali čistý, no. Aby prostě právě nebyli nějak obroušený nějak tím systémem do něčeho a zmodelovaný, že pak nejdou tu cestu prostě svýho srdce, no. Takže ona je v tomhle čistá, velmi bezprostřední a je vtipná, takže super.
Takže něco jako ty.
Pokud já takhle působím a jsem, tak ti mnohokrát děkuji.
Já taky moc děkuji za to, že jsi přišla, jenom připomínám Husákovi děti, Shakespeareovské slavnosti, třeba divadlo komedie Lazarus, zkrátka všechno, co k tobě patří, krásný zpěv a dobrá nálada. Měj se moc hezky a děkuji, že jsi přišla.
Já děkuji za pozvání a bylo to moc příjemný, moc ti děkuji.
Já taky děkuji. Erika Stárková teda byla mým dnešním hostem a zítra se můžete v Radio Café Vinohradská 12 těšit na zpěváka Michala Prokopa.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.